Vítajte u investičných presiloviek, sérii podcastov od Investportal o tom, ako fungujú peniaze, ako ich investovať a ako naplno využiť potenciál moderného portfólia. Moje meno je Miro Gáfrik a spolu s Martinom Bitarom sa dnes pozrieme na psychológiu, rozhodovanie sa v pravdepodobnostiach, riziko neistoty a ako fungovať, aby sme mali lepšie výsledky a boli lepšími investormi či tradermi. Takže čo sa dnes dozviete? Ako sa rozhodujeme a čo máme proste v sebe zakorenené? Pravdepodobnosti ako najlepšia zbraň proti neistote. Ako sa rozhodujeme a prečo sme sklamaní? Najväčšie chyby investovania a tradingu. Kde sa môžem dozvedieť viac o rozhodovaní sa v pravdepodobnostiach?
Už aj keď sme mali niekoľko tých debát o tom, ako sa ľudia rozhodujú, akým spôsobom uvažujú o budúcnosti, a nielen o tej investičnej, ale aj všeobecne tej každodennej, tak v investovaní nepoznáme budúcnosť a preto je rozhodovanie sa stále zložité a hlavne pre drobných investorov, čo si všímame aj ja, aj Martin. Moja otázka na teba je, že ak nepoznáme teda budúcnosť a teda ani neviem, aké tie všetky možnosti budúcnosti nás čakajú, ako sa môžem rozhodnúť pre jednu z nich, keď neviem, ktorá sa naozaj uskutoční?
To je dobrá otázka. No, ako sa mám rozhodnúť, keď neviem, aká je moja budúcnosť? Hej? No, na základe čoho mám spraviť ten krok, a aby bol výsledok ten dobrý? To je väčšinou také, že nevieme si ani len uvedomiť, že čo to vlastne, ako robíme tie rozhodnutia, ako v každodennom živote. My si nevieme úplne predstaviť, že čo robíme, hej? Že akým spôsobom dochádza k rozhodovaniu sa. A aj keď je budúcnosť neznáma, tak robíme tie rozhodnutia, ktoré ako nevieme, ako dopadnú, na základe nejakého pocitu väčšinou. Hej, že mám pocit, že toto keď spravím, tak to bude správne, alebo to bude dobré, alebo ten výsledok nejakým spôsobom bude prospešný. A keď napríklad taká situácia, že ste v aute a teraz ste v zápche, a rozhodujete sa teraz, že či mám zliesť teraz z diaľnice, alebo mám zostať na diaľnici, a na základe čoho, alebo akože čomu prikladáte väčšiu váhu, že na základe čoho sa rozhodnete zostať v zápche, hej? Alebo na základe čoho sa rozhodnete, či pôjdete dole zo zápchy a pôjdete proste niekam. Možno sa to pohne tá zápcha, možno sa to nepohne. Hej? Nemáte vôbec tú istotu, že nová cesta, respektíve zmena tej cesty, prinesie ten želaný výsledok, že budeme v práci načas. Hej? Je tam nejaká pravdepodobnosť, že sa to stane, ale nevieme to s určitosťou. A nehovorím, že vieme tam nejakým spôsobom urobiť nejakú formulu, že 1 plus 1 rovná sa 2 a mať nejakú tú že istotu, že vždycky, keď urobím akékoľvek rozhodnutie, tak nejakým spôsobom to padne dobre. Na to sú predajcovia automatických obchodných systémov, hej, ktoré vám proste predikujú z 99,9% istotu, že sa niečo stane. Hej, ale tak zase vieme, že to sú nereálne veci a ľudia majú radi istotu a minimálne majú radi ilúziu tej istoty, len potom sú zase samozrejme že sklamaní z toho, keď je to trochu inak, hej? Že je proste, nenaplnia sa tie očakávania. No. No a ten lepší pohľad je zamyslieť sa nad pravdepodobnosťou a odhadnúť, či cesta A bude lepšia ako cesta B a dať tomu nejaký taký ten kvalifikovaný odhad, taký, že viem povedať, že čo alebo čo. No, tak ak si vieme povedať, že zostanem v zápche, alebo idem inou cestou, je viac menej, že 50 na 50 a rozhodne sa pre proste jednu vec, tak prídem neskoro do práce, tak budem na seba nadávať, že ja blbec, mal som buď zostať tej zápche, alebo mal som ísť dole, hej, z tej diaľnice o niečo skôr, ale budem si vlastne nadávať, že Ježišmaria, zase som urobil nejaké chybné rozhodnutie, hej. No ale to úplne takto akože nefunguje, pretože jednoducho vy neviete, keď je to 50 na 50, takzvaný ten close call, tak jedna možnosť aj druhá možnosť môže výjsť a možno nevýjde práve v ten daný okamih. No ale čo vy môžete urobiť s tou informáciou, je využiť ju na to, že keď sa ocitnete znova v tejto zápche na rovnakom mieste, tak si môžete spomenúť, že aha, dobre, tak keď zídem z diaľnice teraz, tak mám väčšiu šancu byť v práci skorej ako keď zostanem tuto, aby som si tú pravdepodobnosť naklonil na svoju stranu. Hej. Takže možno sa nevieme úplne rozhodnúť, že okamžite, že to bolo dobré alebo zlé, a nemali by sme to brať, že vyhral som, prehral som, alebo že prišiel som, neprišiel som, a na základe toho robiť ďalšie rozhodnutia. Ale jednoducho, ako budem chodiť do tej zápchy a budem sa s ňou stretávať, tak postupom času zistím, že je väčšia šanca, keď zídem z diaľnice dole, že prídem na čas, ako keď zostanem v tej zápche. Tak podľa toho už sa potom viem zariadiť. Hej. Je to proste aspoň začiatok rozmýšľania v tej pravdepodobnosti. Je to ako keď ja neviem, sa rozhodujete, že idem nakúpiť index trhu. Aká je moja šanca byť v pluse na konci roka, keď nakúpim akože S&P-čko alebo MSCI alebo proste nejaké takéto veci? No tá šanca je niekde na úrovni 60-70%. Takže presné číslo, takže každý index to má trochu inak. Hej. Ale takto ani nerozmýšľame, že? Keď ideme investovať. Hej. Lebo investujeme v roku 2021, trhy išli hore, tak my očakávame, že trh pôjde hore. Hej. Proste jednoducho, úplne bez ohľadu na to, že tam je nejaká pravdepodobnosť, tak vôbec nemyslíme na to, že 40 alebo 30% z času trhy klesajú. Hej. To vôbec ani na to nemyslíme. A na druhej strane, keď zainvestujeme zase v roku 2022, tak naše očakávania sú, že trhy pôjdu iba dolu a nič viacej neexistuje. Aj keď je to iba 1/3 z toho celého času, stále si hovoríme, že proste jednoducho pôjde to iba dolu.
No to je psychológia davu, by som to ja povedal. Tam, alebo teda stádovitosť. To som tiež zažil takú situáciu sám, keď som si uvedomil prebehu nejakého krátkeho času, že idem s davom a pre rozhodovanie v investovaní to môže mať veľmi zlé následky, tak som balil kufre a už som sa v tej téme radšej dal do úzadia a už som sa tomu nevenoval. Ale je to tak, že ľudia sa nechávajú ovládnuť tým, čo sa práve deje okolo nich, a často sa potom stáva, že toto jediné rozhodnutie a jeho výsledok ovplyvní investora a nevie potom zmeniť svoj pohľad na investovanie, aj keď je fakt, že nesprávne.
Jo, presne tak, akože ľudia tak od malička sú učení k tomu, že na výber sú viac menej len dve možnosti. Ej, že máme dobrú možnosť a máme zlú možnosť. Alebo teda urobil som rozhodnutie, keď sa pozerám naspäť, tak buď mi to vyšlo, alebo mi to nevyšlo. A keď mi to vyšlo, tak som úplne že král, a keď mi to nevyšlo, tak akože som lúzer a proste už som akože celé zle. A nikdy sa už nebudem ako keby rozhodovať nikdy viac, lebo to neviem. Hej. A to je ten problém takého toho konkrétneho výsledku alebo toho konkrétneho očakávania, ktoré vidíme až v čase. Hej. A, no, keď si ten cieľ príliš ako keby konkretizujeme, tak môžeme byť dosť sklamaní, lebo ako, no, to není tako, áno, nie je čierno-biela, ono to tak proste nefunguje. V hre je vždycky viacej výsledkov. No a ak v danom čase nemám dosť informácií na to, aby som urobil si nejaké konkrétne ciele, tak tých možných výsledkov je viac. Hej? A nad tým sa akože treba trošku zamyslieť. Ak by sme si dobre nastavili tie očakávania a pozreli sme sa na pravdepodobnosť, ako budú naplnené, vzhľadom na to, že čo sa deje ako keby okolo nás, tá situácia, ktorá teraz momentálne je, tak budeme o mnoho viacej akože spokojní s tým výsledkom. Dobre, lebo bola jedna taká zaujímavá vec, že keď si, tak zase nastavovanie cieľov, ale odbočím možno trošku od tohto, len aby sme tak sa vrátim zase potom, hádam nejakou cestičkou naspäť, ale boli, neviem teraz, či to bol New York alebo Boston alebo nejaký proste nejaké takéto veľkomesto, a pozerali sa na to, že akým spôsobom sa taxikári chovajú, hej, že či robia strašne veľa, keď majú veľa objednávok, alebo robia strašne málo, keď akože oni sa chceli len pozrieť na to, ako vôbec taxikári fungujú, lebo oni prenajímajú si svoje ako taxikárske autá a každý si ich mení a ty si tam ideš akože si Lyft alebo Uber alebo proste taký ten licencovaný. A vlastne oni zistili, že keď je strašne veľa objednávok, že sa niečo deje, tak na prekvapenie šoféri robili strašne málo. A ako časovo, hej, že strašne krátky čas robili. A na druhej strane, keď bolo málo objednáviek, tak robili strašne veľa. Hej, akože robili že 12 hodín. Hej, a keď bolo veľa objednáviek, tak za 4 hodiny už skončili a išli proste preč. No a to nevedeli ako nejakým spôsobom pochopiť, že ako je toto možné, však to nedáva zmysel. Hej, tak keď nemám veľa objednávok, tak predsa nebudem strácať čas túto, hej, ničím. Hej. Radšej idem robiť niečo možno prospešnejšie. A zároveň, že keď mám viacej objednávok, tak predsa robím viac, aby som zarobil viacej. Nie? To je také, že logické, lebo však som kvázi podnikateľ alebo živnostník, tak môjim cieľom je zarobiť čo najviac. A toto tí výskumníci mali nejako v hlave, že s týmto išli do toho. Hej? A vlastne zistili, že to očakávanie alebo ten cieľ tých taxikárov bol úplne iný. Akože dramaticky odlišný. A ten dramaticky odlišný bol v tom, že oni si dali normálne, že finančný cieľ, dali si sumu. Hej? Že dali si sumu, že chcú zarobiť každý deň 500 eur. Hej? No to som možno veľa povedal, ale stovku dajme tomu. Hej? Tak chcú zarobiť každý deň stovku. No tak a čo sa stane? Tak keď je veľa objednávok, tak tú stovku urobím za 4 hodiny a keď je málo objednávok, tak ju robím ako za 12 hodín. Aj? Tak proste akože z toho len vyplýva to, že keď si dáme fakt ako nejaké takéto konkrétne očakávanie, tak podľa toho sa aj začíname správať. A toto sa dostávame aj k tomu investorovi, že ak si ja dám konkrétne očakávanie, že ja si potrebujem zhodnotiť svoje peniaze o, ja neviem, 100%, čo je samozrejme tiež akože v celku dosť, hej? Yeah. Ale chcem to 100% a ešte k tomu si poviem, chcem to do roka, tak jednoducho capnem peniaze do takých rizikových vecí, že jednoducho je to až možno až príliš. Hej? A aj tak to nemusím dosiahnuť, lebo nevieme, že či sa to dosiahne. Hej? Aby som sa vrátil ku príkladu, ale s indexom. Tak ak teda viem, že 70% času alebo 60% času by som mal byť v pluse, keď zainvestujem a 30% v mínuse, tak čo ešte musím urobiť, alebo čo môžem ešte urobiť k tomu, aby som si to ešte viac ako keby naklonil na svoju stranu, že budem mať o dosť väčšiu šancu, že budem v pluse ako v mínuse. Hej? Že ako si môžem pomôcť dať pravdepodobnosť úspechu na moju stranu. No tak napríklad, ak sa pozrieme na zainvestovanie, že dneska a chcem teraz hodnotenie napríklad 20%, lebo to je nejaký môj cieľ, tak som si povedal, že to tak je, a tak by bolo možno dobre pozrieť sa, že čo robia tie trhy, hej? Tak sa pozrieme, že aha, tak asi sme v nejakom bear markete, OK, tak fajn, tak sme v nejakom bear markete. To znamená, že trhy klesajú, hej? Trhy klesajú. Tak sa pozrieme, ako dlho trvá ten bear market. Takže kde sme teraz? Sme na začiatku toho bear marketu, takmer na konci, ako štatisticky sa pozriem na to. Hej? Lebo ak sme v polovici nejakého priemerného bear marketu a rozhodnem sa kúpiť napríklad technologické akcie, no tak aká je šanca, že na budúci rok budú mať plus 20%? Hej? Je väčšia alebo menšia ako 50 na 50? Hej? Je väčšia šanca, že budú že narastú na hodnote viac ako 20%? Alebo je väčšia šanca, že nie? Hej? Aké ďalšie informácie môžem zozbierať, aby som si vedel rozhodnutie uľahčiť. Scenáre teraz dostávajú už trošku také tie mantinely, hej, že dobre, tak poďme sa na to pozrieť. Ak mám ešte v priemere 2 roky do plusových zhodnotení, tak to, že dosiahnu technologické akcie plus 20% je malá. Keďže sme v polovici bear marketu a ešte budú, možno ešte ďalší rok proste bude bear market, tak dajme tomu, že tá šanca bude 10%, že urobia 20% technologické akcie. To, že budú niekde na nule, tak povedzme, že dosiali sme nejaký priemerný pokles teraz toho bear marketu, už teraz niekedy sme niekde v priemere toho bear marketu, no ale ešte sme úplne nedosiahli ten priemerný pokles. Akože tú dĺžku sme už nejakým spôsobom dali tú priemernú, ale ten pokles ešte nie. Hej. Tak to, že budú robiť nulu, tak je možno čo? Koľko, ja neviem, 30% tomu môžeme dať, hej, že proste ja to nakúpim a už keďže sme akože v celku vyklesali, tak asi to nebude robiť nič. No dobre, keď to bude minus 1%, plus 2%, to je robenie nič, hej. No ale teraz, dobre, nová informácia prišla, že Fed jednoducho povedal si, že kašľa na to, on proste ide dať tú infláciu dole a ide dávať úrokové sadzby tam, kde to nikto neočakáva. Nad 4,5, nad 5, hej, proste urobia absolútne všetko preto, aby to zastavili. No a keď už mám túto informáciu, tak aká je šanca, že budem v mínuse? Aká je šanca, že moje pozície budú v mínuse? No asi dosť vysoká, hej? Asi dosť vysoká. No a keď sa pozrieme na to takto, hej, tak rozhodnutie vstúpiť do trhu, že all in, že všetko tam dám dnes a očakáva 20% výnos, je že veľmi nepravdepodobné. A má to vysoké riziko toho, že to nedosiahnem. Hej. To jednoducho tak je. Takže ak sa niekto rozhodne zainvestovať dnes, šanca je, že spálí peniaze, je o mnoho väčšia a bude si na konci hovoriť, že bolo to zlé rozhodnutie, ako šanca, že zarobí peniaze. Hej. Toto je ako keď ide niekto ako keby do kasína, hej, a možno si v tom kasíne človek myslí, že je to 50 na 50, keď sa len tak zamyslím nad tým, že idem kúpiť nejaké akcie a možno zarobím a možno prerobím, tak aj do kasína, keď prídem a idem ruletu točiť, tak mám v hlave, že je to predsa 50 na 50. Je tam červená a je tam čierna, ale to vôbec tak nie je, že? Lebo je tam aj zelená. Hej? tak jednoducho ako tá šanca toho, že padne aj zelená, tam nejaká je. Tak teraz taká je tá šanca. Takže musím sa na tým trošku viacej zamyslieť a pozrieť si, že čo bude a ako bude. Ale hlavne viem nejaké scenáre. Viem, že môže byť dobrý scenár, môže byť nejaký, že nie je úplne OK scenár, ale nie je úplne, že zlý. A môže byť fakt, že zlý scenár. A ja tomu dávam len nejakú tú pravdepodobnosť. A takto, keď bude človek rozmýšľať, tak sa fakt vyhne takým tým emočným výkyvom. Hej, a vie sa tak na tú budúcnosť, aj keď je neistá, vie sa na ňu pripraviť.
Presne, ale ešte doplním jednu dôležitú vec, ešte si tam zabudol spomenúť. Konverzné riziko. Teda, hej, že keď niekto ide kupovať akcie za doláre a makro sa niečo udeje, posilní dolár, euro, iný to bude mať vplyv na tvoj výkon toho celého.
To áno, to áno. Akože videli sme to aj tento rok, ako investície, ktoré by boli za normálnych okolností pre Európanov úplne stratové a boli v dolároch, tak vlastne zistili, že keď tie dolárové investície nejakým spôsobom odpredali a preniesli si to na eurá, tak vlastne boli v pluse. Hej, akože hej, to určite treba takto. Treba aj toto do toho nejakým spôsobom dať. Hej,
no. No dobré, a taký retailový investor urobí dobre, ak si nebude vyberať len technologické tituly alebo jednotlivé akcie, ako sa teda má alebo môže investor pripraviť na takúto neistotu, ktorá ho môže.
Hej, no za mňa tá neistota je vo finále je to len riziko. Hej. Je to riziko, že ak že neviem úplne presne, čo sa stane, ale že čo teda riskujem. Ak si to zoberiem, že ak ja nezaplatím vlastne za elektriku ako takú, hej, že proste nezaplatím svoje účty, tak je dosť vysoké riziko, že ma vypnú, hej, tú elektriku. A to je už také, že to nie je neisté, to je už takmer, že istota, že toto urobia. No a riziko toho, že dostanem po hube, je dosť vysoké. Ak v bare po pár pivách prídem za nejakým kulturistom a poviem mu, že je debil, hej, ako keď toto isté poviem nejakému svojmu kamošovi, hej, že áno, je to neisté, že prídem za kulturistom, poviem mu, že ty debil, a on mi nedá po hube, hej, ale tak tá šanca je tam dosť veľká, hej, že sa naserá a dá mi, hej. No a investor sa musí pozerať trošku na tú danú situáciu a tú neistotu začať tak trochu kvantifikovať. Že akože dávať ju do nejakých takých tých parametrov, že dávať jej nejaký odhad, že ak A, tak B, proste jednoducho dávať si tam nejakým spôsobom, že odhad tej pravdepodobnosti a ešte k tomu aj plán, že čo tam bude teda robiť. Hej. Napríklad skvelý nástroj, ktorý na toto veľa ľudí využíva, teda možno nie až tak veľa, neviem, aké to percento to je, ale ja napríklad je stop loss. Hej. To je nástroj, je to niečo, čo by mal každý ako retailový investor určite využívať, aj inštitucionálny, len tam je to trošku iná hra. Ale ak idem kúpiť nejakú akciu, a teraz tú akciu mi poradil môj sused, lebo čokoľvek, hej, a očakáva môj sused, že to bude brutálny rast, tak mi hovorí, že to je úplne, že to je istota, že to proste tutovka, hej, to je lepšie ako športka, hej, to proste to vyjde na 100%. No tak keď sa na to pozriem, ako správne, tak mám už len hneď ako tri scenáre, to ako to tutovka, to neexistuje tutovka, ale sú tam tri scenáre, hej, veľmi jednoduché. Buď to pôjde hore, buď to pôjde dole, alebo to proste neurobí nič. No a šanca, iba keď sa pozerám na to takto, že neviem o tom absolútne nič, je 33%, že akože tretina tam, tretina tam, tretina tam. No ale keď sa už začnem pozerať na to, že OK, tak viem, že je bear market, hej, viem, že trhy idú dole, tak aká je pravdepodobnosť, že to, že to neurobi nič, alebo že to pôjde dole, je stále 33%? No už asi nie, už je to asi možno, že 45% a 45%. Akože 45%, že to neurobi nič a 45%, že to pôjde dole v nejakom časovom horizonte. Hej. Ale nejaká 10% šanca, že to fakt je toto urve dekel a ono to pôjde, hej, že to the moon a super a paráda a budem perfektný. Hej. No dobre, tak teraz stále som si povedal, že dobre, ja tú 10% šancu chcem využiť, lebo fakt v tom vidím, že ono je, že asi môžem zarobiť a môj sused je proste u mňa na pive a hovorí mi, že aké je to perfektné, už nechcem vyzerať ako debil, hej. Tak idem do toho, hej, aj keď mám šancu na úspech, že 10%, tak ale tak niečo tam dám. No a teraz môžem urobiť takú jednu správnu vec, že dám si stop loss. Hej. A jednoducho nemôžem prísť o všetko. Ako určím si to riziko, ktoré chcem postúpiť pri tej šanci, ktorú mám na úspech. Hej. Ak to vyjde paráda, ak to nevyjde, tak som strátil nejakú malú časť. No, bohužiaľ, len takéto nástroje sú často ignorované, pretože sme sa učili, že my sa vlastne nevzdávame, hej, a jednoducho, keď každý rodič povie, hej, ako dieťaťu hovorí, že nevzdaj to, nevzdaj to, nevzdaj to, tak potom to tak niekedy aj vyzerá, že nechceme sa vzdať ani tej pozície, ktorá je v strate. Hej.
Jasne. No a ako takéto nevzdaj to vplýva na rozhodnutie sa, veď predsa nemôžeš sa vzdať, lebo inak nič nedosiahneš. Aj keď ja ešte niekedy poviem, že vzdávajú sa len porazení.
Hej. Áno, ale to je tiež trošku do tých cieľov, ale treba to fakt rozlišovať, kedy toto pravidlo ako nejakým spôsobom uplatníme. Stáva sa mi čo z toho, že vidím ako ľudí, ktorí sa držia nejaké stratové ako pozície, fakt, že donekonečná, proste, že oni to vydržia, oni to nevzdajú, oni to dajú. No, ja to chápem, akože nikto nemá rád predať niečo zo stratou, veď predsa akože všetci mi hovoria, že trh ide dole, tak mám dokupovať a potom vlastne strácam ešte viacej a znova ako dokupujem, aby som strácal ešte znova viacej. Ako tu je ten problém, že ako investiční odborníci alebo samozvaní investiční odborníci, ktorí ako hlásajú, že dokupujte, keď to padá dole, ako oni už ale nepovedia takú vec, že odpredávajte, keď to ide hore. Ne? Ako to je dobré, že chcem akože dokúpiť, keď trh padá dole, to je super, ale na to potrebujem mať kapitál predsa, nie? A keď som zainvestovaný, tak môžem teda zobrať nový kapitál a znova sa zainvestovať, nie? Ale dokúpiť trh môžeme len s kapitálom, nie? Ale oni nepovedajú, že nepovedia, že odpredávaj, keď ide hore, aby si si uvoľnil ten kapitál. Proste keď ide trh dole a vidíme, koľko sme už na papieri, keď ide trh hore a vidíme, že koľko je ten trh v pluse, tak to nepredáme ani za nič. Hej? Proste jednoducho ten mozog, ten prestane fungovať. On príde a povie si, chamtivosť to prevezme. Hej? A ešte chvíľu to proste musím tuto vydržať, už som 100% v pluse a ešte chvíľku a už budem milionár. Hej? No a namiesto toho, aby si dopredu ako definovali čiže riziko, ktoré chcú podstúpiť, ale aj tu ako nejakú ten target toho, že čo chcú urobiť s tou pozíciou, keď ide do plusu. A teda keď držia tú stratovú pozíciu, tak je to jednoducho nepríjemné realizovať tú stratu, lebo proste veria, že trh sa otočí. Hej. A potom príde ten bod, kedy bolesť zo straty je fakt už až taká obrovská, že jednoducho kapitulujú a vyberú, čo zostalo. A to sú fakt, že smutné príbehy. Hej. Takže ono to nie je len o tom, že mať ten stop loss, ale mať ten plán. Byť pripravený na tú dobrú budúcnosť. Nielen akože na tú zlú. Ako, čo urobím s tým titulom, keď som plus 130%? Hej. Alebo teraz s tou investíciou. Nie, aká je. No ja som nedávno dával investície dole, ktoré boli proste v minuse, ako nie je to príjemné, ale ako neboli zase nejako brutálne v minuse, ale jednoducho boli, alebo respektíve nerobili to, čo mali, tak som si povedal, že no dobre, no tak jednoducho stačí, hej. Nemusí to tak byť, že teraz budem čakať a nevydržať. To neznamená, že som teraz nejako prehral, ale vidím príležitosť niekde inde a keď som sa pozeral na tie možné budúcnosti a dal som tomu nejakú takú tú pravdepodobnosť, tak som si povedal, že OK, tak túto nevidím tú hodnotu, aby to stále bolo v tomto, pretože to nerobí to, čo to má a je tu niečo iné, čo vyzerá, že by mohlo robiť to, čo to má, tak som trošku kapitálu zobral stade, aj keď so stratou, aby som to mohol dať niekde inde, kde mám onho vyššiu šancu, že to zarobí. Aj to, čo som ako keby realizoval, tú stratu, ten pokles, aj nadvýnos, ktorý tam nejakým spôsobom bude. Takže tam nejak.
No. Som to chcel spomenúť skorej. Už predtým, ako si... Zase si mi to teraz našrel. Musím to spomenúť, nedá mi to. S&P 500 som pozeral pred nejakým časom. Hej, objavili sa rôzne memečka, alebo teda grafy, hej, vývoja za posledných 100, neviem koľko rokov, S&P 500. A pozeral som si obdobia, kde dosiahol nejaký nový vrchol. Potom prišla nejaká kríza, ja neviem, tá pred 100 rokmi, tá veľká hospodárska, alebo ešte potom bola nejakých 50 rokov, alebo tak. Som si tak sám pozrel, že koľko to trvalo, aby dosiahlo ten trh, sa dostal na tú istú úroveň, hej, tak to v niektorých prípadoch trvalo až 10 rokov.
No jasné, aj 15.
No, no a potom, čo má človek robiť, aby sa takémuto niečomu vyhol, čo sa to teraz bavíme?
To je to, že... však rozprávam sa o tom neustále, tak ako za mňa každý musí byť akože aktívny investor, nie pasívny, to je prvá vec. Takže o tom sa rozprávame stále. To neexistuje proste, aby človek zavrel oči a myslel si, že dobre bude. Ale to je presne o tom, čo sa rozprávame aj dnes. Je to o tom možnom vývoji a tak ako si ty povedal, boli proste obdobia, ktoré 10-15 rokov neurobili, ale absolútne, že vôbec nič pre toho investora. A on, keď bol iba, že dobre, zlé rozhodnutie, tak mohol tieto informácie jednoducho ignorovať. No a keď sa na to tak akože trošku že zamyslíš, tak stačí, ak prestaneme rozmýšľať dobre, zlé, čierna, biela, červená, čierna, ako nejaká binárna vec, buď alebo, že proste je to len jedno také, hej, a že existuje ako keby len si pripustiť, že existuje viacej možností, ako zarobím a prerobím, hej, že akože že sú len dobré obdobia a zlé obdobia, hej, ak si predstavím viacej týchto možností a ja im dám nejaké parametre, dám im ten odhad alebo očakávanie naplnenia tejto budúcnosti alebo toho scenáru, hej, tak určite budem akože lepšie na tom ako predtým, hej. Tam taký príklad, že a ak si pripravím ešte dokonca plán, čo budem robiť, hej, ak sa stane A, tak ja urobím B, ak sa stane B, tak urobím C a tak ďalej a tak ďalej, akože tých plánov môže byť viacero, hej, tak budem na tom fakt, že však o mnoho lepšie ako väčšina investorov, ktorí teraz momentálne sú na trhoch. Ak chcem vstúpiť do pozície, že long v bear markete, tak aké sú tie možné budúcnosti, hej, znova? Zarobím, prerobím, alebo budem strácať čas, alebo to nerobí absolútne nič. No dobre, tak aké mám očakávania? Aký je ten odhad toho naplnenia týchto scenárov? Tak zarobím asi nízky, lebo sme v bear markete, tak dajme tomu, že 10%. Hej, že prerobím v bear markete, keď niečo kúpim, tak dajme tomu, že asi 60%. Hej, no a že to nerobí absolútne nič, že sa to bude plácať okolo nuly a nejakým spôsobom, že 30%. No dobre, no tak... Že ako môže vyzerať to rozhodovanie alebo tá štruktúra toho rozhodovania. Hej? Tak povedzme, že chcem zainvestovať 1000 eur. Hej? Keďže je veľmi šanca malá, že keď je malá šanca na úspech nakúpiť dnes a proste jednoducho zarobiť, tak si napríklad môžem povedať, že to rozdelím a nevstúpim hneď so všetkým, ale vstúpim s časťou. Takže vstúpim napríklad s 300 eurami. Hej? A k tomu si dám ešte stop loss 100 eur. To znamená, že vlastne riskujem stovku. Hej? Neriskujem ako keby 300, ale riskujem len tú stovku. A poviem si, že no dobre, takže keď je bear market, tak ešte keď ten trh padne, treba raz o 50 eur, tak ešte prikúpim za 300, znova si dám stop loss za stovku. Hej? No a tých posledných 400 eur, ktoré mi jednoducho zostane, si nechám. A budem hľadať niečo zaujímavé, niekde inde. Možno to nemusí byť akciový trh, môže to byť ako, ja neviem, čokoľvek iné. Hej? A to môže byť, ja neviem, komodita, alebo ja neviem. Tak proste jednoducho, ak sa mi stane, že ten titul sa nepohne pol roka, ne, tak si ešte poviem, že bez ohľadu na to, či som v pluse, alebo som v mínuse, vystúpim z tej pozície, kde som si dal 600 eur. Hej. A je jedno, že či som v pluse 5%, alebo v mínuse 10%, proste to pravidlo je, za pol roka, ak to neurobi nič, iné prečo. Hej. Tak ja môžem očakávať, že keď už mám takto urobený plán, a toto je fakt, že toto nie je niečo sofistikované, že niečo veľké, to je len normálne si sadnúť a povedať si, no dobre, čo sa môže stať, môže sa stať asi toto, stačí si pozrieť ako keby nejaké noviny si prečítať a povedať si, že aha, tak asi sme v nejakej takejto, fáze tej trhovej, hej. No a dať tomu nejakým spôsobom percentá a podľa toho sa zariadiť, hej. Takže jednoducho, akože takto môžem očakávať, že investor, ktorý sa takto rozhoduje a dá si tam nejaké pravidlá, tak jednoducho bude o mnoho úspešnejší ako investor, ktorý zoberie 1000 a možno zarobím, možno prerobím, šup, idem to kúpiť. Hej? Nemyslíš, že ten investor bude mať väčšiu šancu ako niekto, kto zoberie 1000 a kúpi nejaký fond alebo niečo len tak?
Určite máš pravdu, tento prístup má väčšiu šancu na úspech, ale z mojej skúsenosti, už som to v nejakom aj podcaste spomínal, mám priateľov, ktorí, a vidím aj známych, čo mi rozprávajú, nefungujú takto. Mm. Hej, vidím aj na tých ich výsledkoch, ako možno, že fungujú na akékoľvek stratégii, ktorá im v tom momente asi príde najvhodnejšia. Lenže kde si môžu naštudovať trochu viac, ako sa chcú dostať na takúto úroveň, alebo ešte lepšiu? Čo majú preto spraviť?
Jasné. Ako existuje ako mnoho publikácií a mnoho kníh, ktoré sa zaoberajú tým, ako funguje mozog, ako sa rozhodujeme, a ako funguje celá tá psychológia toho rozhodovania. Nielen v tom investičnom svete, ale akože, ako všeobecne ako vo svete ľudí ako takých. A keď sa rozprávame o knižkách, ktoré sú také, že sú takého investičného prostredia, tak mne sa ľúbila knižka, že Thinking in Bets od Annie Duke, ktorý, ona je šampiónkou v pokri, takže tam tá pravdepodobnosť nemá nejakým spôsobom zvládnuté aj tú psychológiu za tým, ona to vyhrala, ja neviem koľkokrát po sebe, neviem, 4 milióny alebo 5 miliónov na tom zarobila. A chodeva teraz vlastne do inštitucionálnych firiem, ktoré sa zaoberajú investovaním, tak ona im ako keby ona učí tých ľudí, ako sa rozhodujú. Hej. Napísala tú knižku, že Thinking in Bets. Neviem, či je v slovenčine, nie som si úplne istý.
Nezachytil som.
Neviem, ja fakt neviem. A toto je dobrá knižka, tu som čítal, že to odporúčam. Je to aj také, že zábavnejšie. Hej. Mm-hmm. A nie je to úplne také, že nudné, trapné psychologické čítanie, ale je to fakt také, že zo života, čo je úplne fajn. No ak má chuť niekto si prečítať taký, že trošku také, povedzme, že nudnejšie čítanie, ale veľmi fakticky presné, tak sú typci, ktorí sú, a teraz neviem, či sú laureáti na Nobelovú cenu, alebo proste, akože sú to výskumníci normálne, že výskumníci a vedci, ktorí urobili taký, že research paper sa volá, že selling fast and buying slow. No a tento research paper sa zaoberá vlastne rozhodovaním sa inštitucionálnych investorov a v ich portfóliách. A to sú takí, že on sa zaoberá tým, že ako nakupujú. A to sú väčšinou veľké fondy, že 570 miliónov dolárov a viac, ako je priemerné portfólio, takže fakt, že inštitucionálny. Ale len tak pre zaujímavosť, oni, každý jeden z týchto fondov je o mnoho lepší, ako je priemer trhu, ako o dosť pri nákupe. A sranda je, že pri predaji práve naopak. Hej. Tam tie peniaze, ktoré zarobia pri nákupe, tak oni strácajú. Hej. A on sa zaoberá tým, že akým spôsobom sa rozhodujeme, akým spôsobom sa pozeráme na to portfólio, čo robím s tými akciami, keď ich už mám. Hej. Tam sa dotknú aj toho, že fakt ľudia nechcú predávať, a to je jedno, či si inštitucionálny alebo retail investor. Ty nechceš predať, keď si v mínuse. Hej. A oni to berú ešte trošku tak osobnejšie. Veď ja predsa mám vedieť, čo robím. Hej. Ja som ten aj profesionál a ono to ide proti mne, tak to ešte podržím a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto sú také dve veci, ktoré by som povedal, že sú celku fajn. Určite ich dáme aj do description, aby tam proste svietili, keď niekto bude chcieť si pozrieť tieto veci.
No priznám sa, že toto nepoznám, ale ďakujem, to sa určite na to pozriem. Ale ešte tuto by som zase doplnil, aj keď už čas nás tlačí, už budeme to naťahovať na pol hodinku. Ale ja som o jednej veci presvedčený. Je to také moje pozorovanie tým, že musím takto verejne priznať, ja som taký analytický typ, ja si všímam správanie ľudí.
Na ty? To.
Ja, hej, naozaj.
To bude asi tým, že akože aj analyzuješ veci, že? Takže
hej, aj dobre, to dobre. Ma to baví, ale potom to viem aj, som povedal, že uplatňovať rovno v praxi, hej, lebo si všímam, že si spomínal inštitucionálnych investorov, hej, ja si všímam, hej, že ich reakcie na dianie na trhoch v reálnom čase reagujú. Mne to príde úplne bizárne niekedy, ako reagujú na niektorú situáciu. Neviem, či to majú akože náplni práce, hej? Alebo je to ich vlastná psychika, ktorá ich proste núti tak konať. Hej?
Asi záleží. Je mnoho takýchto inštitucionálnych traderov, ktoré proste sa nehali tiež ovládnuť takto egom. A už robili také, že hej, Martingale proste jednoducho si tam nakladali ešte viacej, lebo pred šéfom nechceli vyzerať akože zle, hej, že majú minuse portfólio, tak si naložili viacej a ono to celé vybuchlo, však to sú veľmi známe príklady. Takže ak si myslel toto, tak hej, ako, no, sme ľudia.
Áno, sme ľudia, mýlime sa, len ma fascinuje na tomto celom, hej, že je to nejaký titul CFA, hej, že áno, proste človek by povedal, že by to mal byť nejaký fakt, že makač, ktorý by mal dosahovať super výsledky, hej, prekonávať trhy a tak ďalej. A v konečnom dôsledku potom číta, že aktívne riadené fondy nedosahujú také výsledky ako pasívne investovanie. Hej. No, to ma tom celom zaráža. Tak potom na čo sa študuje nejaké CFA a robíš to niekoľko rokov, stráviš s tým neskutočné množstvo času. A v konečnom dôsledku práve tá psychika a ten postoj k tomu všetkému ti to môže totálne všetko zničiť.
Hej, tam je ešte potom ďalšia vec, že musíme sa pozrieť aj na nejaký ten časový horizont potom napríklad tých fondov, lebo ja som teraz zastancov aktívne riadených vecí. To asi vie, že nemám rád pasívne veci a to si myslím, že to je úplne hlúpe, keď si niekto myslí, že takto bude takto zbohatne. Ale jasné, treba mať jasne určené, že dobre, že aktívne riadené, ale v akom časovom horizonte. Dobre, že keď, lebo rok pre nejaké ako riadené portfólio je nič. Hej, to nevieš to tam plne nejakým spôsobom odhadnúť, aj keď mal by si byť on lepší ako trh v každom roku, to je nejakým spôsobom takže očakávané, ale nie je tomu úplne tak. A tým, že vlastne som tiež súčasťou nejakých regulovaných fondov, ktoré sme dávali dokopy, tak v súvislosti s tým len poviem takto, lebo už je 35, tak aby sme to nenaťahovali, ale len poviem tak, že sme lepšie ako je priemer trhu, ale nie ako všetky investičné aktíva na trhu, lebo to sa ani úplne že nedá. A sme lepšie ako priemer jedného roka, aj dvoch rokov, aj troch rokov. Hej? A to jednoducho tak je. Ale keď si zoberieme, že ja neviem, sa pozrieme do minulosti, ja ti môžem garantovať, že sa nájdú proste, sa nájdú situácie a obdobia, kedy bol trh lepší ako to aktívne riadené portfólio. A to hlavne z toho dôvodu, že keď ideš diverzifikovať sám seba, tak inherentne v tom je vlastne aj to, že máš niektoré časti toho portfólia, ktoré neperformujú tak dobre v danom časovom období, ako to jedno aktívum. Ja neviem, akože Bitcoin dám do toho príkladu, lebo to je akože... Tak ja mám portfólio, ktoré je akciovo, bitcoinovo, komoditné, trepnem, hej, tak určite budú obdobia, kedy moja výkonnosť bude horšia ako Bitcoin, lebo Bitcoin proste vystrelí proste hore a je to 100% len Bitcoinu a ja mám ešte akcie, ešte mám, ja neviem, komodity alebo čo, a tie nemusia byť až také ako keby výkonné ako ten Bitcoin samotný. No ale potom je tá otázka, keď to ide dolu, tak Bitcoin zase úplne, že zletí dolu, urobí proste minus 70% a ja robím stále plus. Tak teraz akože, hej, tu sa musíme pozrieť na to časové obdobie v podstate ako keby. Takže ak chce niekto mať úplne že perfektnú jazdu a chce maximalizovať, tak nech sa páči. Ak to chce niekto robiť dlhodobo nejakým rozumným spôsobom, tak na to je to aktívne riadené portfólio alebo tí aktívni manažeri.
Presne tak. Aby som to zhrnul do jednej také mojej vlastnej myšlienky, ako to vidím svojimi očami. Čítať veľa, to je veľmi dôležité. Rozhľad, nápady jedno s druhým. Čo človek nevie, by som ja povedal, veľmi ovplyvniť, to je, čo mu nejakým spôsobom bolo dané, ako dieťaťu by som povedal. V akom prostredí vyrastal, určite poznáš tú teóriu o value investoroch, hej, že vyrastajú v nejakých tých skromných podmienkach a potom sa aj pristupujú k tým investíciám. Hej, často omielaný chudák, ten pán už musí, ja neviem, sa mučkať od rána do večera, Warren Buffett, hej, že ešte zomahy. Hej, proste je to stoik, proste pozera sa inak na to investovanie a
áno,
to, čo spraví, aktívne riadi, hej, sa mu tam smejú mladí fagani 20-ročný, haha, toto, a potom zrazu má tam Apple a ten tam onen dáva dole celý Big Tech sektor.
Tak.
A všetci sa škrabú za uchami, že prečo? No lebo treba pochopiť ten biznis a ja som v takej svojej komunite, by som povedal, už veľmi otrepaný Applom. Mám o tom brutálne veľa naštudované a to je pre mňa tiež fantastická spoločnosť. Nie preto, že to povedal Warren Buffett, ale tiež som si nad tým posedel niekoľko dní, by som povedal, s študovaním. Ale dobre, už to ukončíme. Naozaj ďakujeme za vypočutie. Veľmi nás teší, že sme mohli byť s vami v tomto podcaste takouto formou. A ja by som povedal Martin a navrhol, mohli by sme niekedy spraviť nejaký online podcast, teda tak, že aj osobne s nejakými poslucháčmi, čo ty navrhol.
Ako nejaký ten live stream, či ako to je?
A buď formou live streamu, alebo potom formou tak, že spravíme nejaký meetup, alebo nejaký workshop, alebo niečo
aha,
také.
Aha, no jasné. Akože dobrý nápad, hej, dobre. Kľudne, môžeme.
Aby sme boli aj tak, že verejne známi, tak myslím, aj keď... Môže byť aj Warren Buffett, tak prečo by nemohol byť Martin Bittar a Miro Gáfrik?
Kľudne, ako môžeme tam dať nejakú tú panelovú diskusiu alebo niečo také, že sa budú pýtať a môžeme zodpovedať, že mile rád. Lebo ako ono nie je úplne v tom podcaste čas na rozvinúť nejakú debatu, akože úplne že dopodrobná. A na to máme však aj tú Facebookovú skupinu Investportal Forum, a kde to spoločne teda prechádzame tie detaily tých investičných riešení a tak ďalej od prístupových stratégií. Takže ja viem, že hlavne ty si tam aktívny, akože venuješ tomu hodinu času, akože v tom týždni tam sú hodnotné veci, takže určite by som každého odporučil, nech sa pozrieť do tejto skupiny, nech si tam nájde nech si tam nájde to svoje, alebo nech sa aj opýta tú otázku, ktorú sa chce opýtať. A však link dáš asi do podpisu, by som povedal, že?
Tak. Vždy dávam, snažím sa, takisto ako Maťo hovorí, že pozrite sa do tej facebookovej skupiny, nie preto, že my chceme, viac menej to robíte pre vás samotných, pretože ak vás táto téma minimálne šťastí zaujíma, akýkoľvek podnet, ktorý tam dáte, my vám vieme buď vysvetliť, pomôcť, alebo keď aj prihodíte nejaké memečko, čo som ti to Martin posielal. Ja aj to
poviem. No tam ono, trading versus priateľka, hej, to bolo dobré. To bolo fajn.
Akože, príďte sa pozrieť a zapojte sa do diskusie, budeme naozaj radi. Koniec koncov, pomáhate hlavne samým seba, veď prečo je Slovensko chudobné? Môj názor je, lebo neinvestujeme vo veľkom.
A treba zmeniť. Super, perfektne. Dobre. Ďakujem veľmi pekne.
Ja takisto.
Majte
sa pekne, nech sa vám darí. Ahojte.
Majte sa.